Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
kvöldið.
Verið velkomin í fangstáttinn.
Simon Fokin Hansson með ykkur í stúdíu Exins í kvöld. Byrjum með á Ian Pooley, Disco Love. Lá senda kveðjur í sveitina, með því lagi. Í fína veðrum sem búið að vera núna. Fullt að nýja dót í kvöld. Nokkur lög frá DFA. Tvö remix eftir Chris Thomas. Mikið gott að koma út núna. Og þú dögum. Þetta Akin featuring M. Akamatsu, lag sem þetta Tembesi, Prins Thomas version. Smá svona sumar í þessu. We'll be right back.
hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta Eikin featuring M. Akamatsu lag sem þetta Tembesi Chris Thomas version Þetta alveg glænýtt kom út í gær Svo það fyrsta nýja lagi sem við spila kvöld frá DFA Það Watching the World með Súra eða réttar sagt Súran Þetta Prince Thomas Disco Mix. Ég út á DFA.
Try to find gold from the sea of world.
Við erum að hlusta hérna á Fingertaint, lag sem myndi Change Your Mind. En það er margt að gerast núna um helgina á Kaffibarnum á laugardaginn. Að Kaffibarnum er föstudaginn byrjuð þar. Það er enginn annan Alfons X að spila. Á laugardaginn, þá er það DJ Margeir. En á Harlem, aftur á móti, á laugardaginn, þá er enginn annan heldurinn. DJ-in sem að færa allur ofan, Terror Disco. Það er að halda stefningunum þar, gangandi. En svo maður myndi segja kannski, okkar einn Terror Disco. Ég heiti Simon Fokin Hansson og þeir eru hlust á Funkþáttinn á Exinu 97. Thank you. Já, næstu þættir eru nokkuð spennandi. Hann 11. apríl munum við fá strákana í Like Uptales. Aftur heimsók. Mjög skemmtulegu síðasti þáttur sem við komin í. Spila mikið íslenskri hústónlist og fleira góðu stofi. Þeir eru að fara halda Label Night nr. 2 á kaffibarnum. Við erum hlustaðin á Don't með Blunted Monks en flugur en flegur Við höllum okkur skellugur hérna í Doc Daniki Nei, Doc Danika Já, já, einmitt Þetta lagði til Day by Day Kemur út á 2020 Midnight Vision. Er eila við sem þetta heyrist hjá Terridusku á laugardaginn og Harlem.
Á funkþáttinn á X-inu 977 Bye.
og glænýtt frá The One McLean það sem heitir You Are My Destiny. Þetta er DFA-lag nr. 2 kvöld þannig að það rétt eftir. We'll be right back.
Já, þetta er nýtt frá Hún McLean. Það sem heitir Your My Destiny, gefið út á DFM. Gaman að segja frá því að Oilurum í kvöld frá New York. Ætti að vera að byrja núna fljótlega. Það engin annar heldur en Frankie Knuckles, House of House, Paul McLean og Mike Servito sem að spila þar. Ég mæli eindriði með því að fólk tjekkja því. Svo kaffibardum engin annar heldur en Preston Bongo með Hústjús. Það alveg töff. Næst splungunýtt með Ómar S. Lag sem þér. Thank you for letting me be myself. Við Boilerum ég var að tala hérna um rétt á hann og postuðu linknum á Facebooki okkar facebook.com/funkþátturinn eftir augnablik
að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
TFL lag nummer 3 í kvöld. Varm spell. Missy Kane and Sim Kane. Parker and Boom Mekker remix. Ebba Mekker remix. Lag sem ég finnst alveg ógeðslega skemmtilegt.
We'll be right back.
komnir, þá eru við komnir yfir í nýtt frá Let's Play House útgáfni í New York. Það Cosmic Kid og Fingerpaint, lag sem The Manteca. Við minnum á næsta þátt þar sem Viktor Birgis og Jón Björn frá Lag of Tales koma heimsótt. Þeir ætla að kynna Label Night nr. 2 kaffibarnum. Það er rétt svona farið yfir það sem ég búin að vera að spila kvöld. Byrjaði þáttin á Disco Loft með Ian Pooley. Svo fór ég yfir í Eikin featuring M. Akamatsu, lag sem heitir Tembasi, Prins Thomas version. Súran Watching the World, Prince Thomas Disco Mix frá BFA. Fingerpaint, já. Change Your Mind. Frá Let's Play House. Sama plata og ég að spila núna. Svo verði Blunted Monks and Fleur, það sem þið don't. Dokk, Danika, Day by Day. Við honum að Clean, Jónum að Destiny. Frá DFA. Thank you for letting me be myself. Með Umar S. Nýtt fyrir honum. Góð stöf. Svo Sin Cane, Wormspell. Barkarinn Búmakar. Í remix. Gáðu tvær. Við smutum útgáður á þessu þessir. Það var lítið betra að mínum mati. Og svo endur við þáttin á þessu sem við erum hlusta núna. Cosmic Kids og Fingerpaint. Mantika. Ég út á Let's Play House. Minnum á Margeir á kaffibartum á laugardaginn og hann terrodisko okkar á Harlem. Endilega að tjekka á næsta þætti. Það sem að strákan í lafka að gaf tils koma. En ég þakka fyrir mig. Búið var að skemmtilegt kvöld. Mikið af nýri og góður í tónlist í loftinu. Góða nótt.
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funkþátturinn. Truthfully